În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase Părinte stare, preacuvioși și preacucernici părinți, drept creștini, Cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am ascultat astăzi la Dumnezeiasca Liturghie, cu nemărginita sa înțelepciune și cu negrăita sa iubire de oameni, ne descoperă adevăruri esențiale pentru viața noastră. Și nu numai pentru viața noastră de aici, ci și, sau mai ales, și pentru viața noastră de dincolo. Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazar, pe care o consemnează în Evanghelia sa Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, ne pune în față două categorii de oameni, pe bogați și pe săraci. Categorii sociale pe care și noi le cunoaștem foarte bine. Și astăzi, ca și în vremea Mântuitorului Hristos, ca și în toate timpurile, au fost bogați și săraci. Cuvântul Mântuitorului Hristos este foarte limpede. Bogatul din Evanghelia de astăzi, care este și nemilostiv, își petrece viața în slavă și în veselie, zi cu zi, se îmbracă în porfiră și vison, cum ne spune, și nu-i pasă de ceea ce se întâmplă în jurul său. Săracul nu este un oarecare sărac, ci este un năpăstuit de soartă. Stătea la poarta bogatului și își plângea soarta, neavând cu ce să-și sature foamea, râvnind la fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, plin de bube, și imaginea este într-adevăr dramatică, câinii îi lingeau rănile. Mântuitorul Hristos așadar pune în contrast foarte evident pe cei doi. Lucrurile decurg foarte repede, moare săracul Lazar și este dus de îngeri în sânul lui Avraam, în rai, în împreună petrecere cu Dumnezeu veșnică. Moare și bogatul, este înmormântat și este dus în iad. În chinurile iadului fiind, îl vede pe sărac în sânul lui Avraam și îndrăznește să se adreseze părintelui Avraam și să-l roage să-i fie milă, să-i se facă milă de el. El care nu avusese milă de sărac, el care nu știuse ce este mila. Părinte Avraam, fie-ți milă de mine, și spune lui Avraam să-și înmoaie degetul în apă și să-mi atingă limba pentru a mă răcori în această văpaie. Avraam îi spune că starea în care sunt cei doi, respectiv săracul care suferise toată viața lui, acum este în sânul lui Avraam și se mângâie, în timp ce bogatul, care se veselise toată viața lui, acum se află în chinuri groaznice. Și că aceasta este starea care decurge din judecata lui Dumnezeu. tu te-ai bucurat de cele bune în viața aceasta, la fel și săracul de cele rele, iar acum el se mângâie, iar tu te chinuiești. Nicăieri mai limpede un verdict, o judecată a lui Dumnezeu. Desigur, pilda se adresează tuturor oamenilor din toate timpurile și, desigur, și nouă celor de astăzi. Punându-ne în față așadar această judecată a lui Dumnezeu, care va ține seamă de felul în care ne petrecem noi viața aceasta. Sfântul Ioan Gură de Aur, cel mai mare tâlcuitor al Dumnezeieștilor Scripturi din toate timpurile, insistă foarte mult, tălmăcind această pildă a Mântuitorului Hristos de la Sfântul Evanghelist Luca, să ne spună, să ne descopere, să ne arate cum funcționează această judecată a lui Dumnezeu, care departe de a avea o dorință în ea de a pedepsi, este întotdeauna iubitoare de oameni. Deci ceea ce se întâmplă și cu unul și cu celălalt ne arată iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Și în faptul că Mântuitorul Hristos ne descoperă această judecată și arată, spune Sfântul Ioan, iubirea lui Dumnezeu. Că dacă ar fi vrut, spune Dumnezeu, să ne pedepsească, nu ne-ar fi arătat lucrul acesta, cum că petrecând ca bogatul vom pătimi o veșnicie, ne vom chinui, iar suferind ca săracul vom ajunge în sânul lui Avraam. Dar aspectul asupra căruia insist Sfântul Ioan Gură de Aur este altul. Încercând să deslușească înțelepciunea dumnezeiască și iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Și ne spune așa: niciun om, cât ar fi de rău, nu se poate ca în viața lui să nu fi făcut și el ceva bun. Și Dumnezeu ține seama de aceste lucruri. După cum iarăși niciun om, cât ar fi el de bun și virtuos, nu se poate să nu facă și greșeli, și rele, și păcate. Și de asemenea, Dumnezeu ține seama de aceste lucruri. De felul în care viețuim însă, trăim în această viață, ne deschidem soarta veșnică, starea de după moarte. Și spune Sfântul Ioan Gură de Aur că sunt unii care în viața aceasta primesc răsplată, trăiesc bine, au o stare frumoasă, au familie frumoasă, au casă frumoasă, nu au probleme, nu au suferințe. Aceștia spun, nu pe nedrept, ci pe drept, pentru faptele lor bune, primesc cele bune aici. Dar nu primesc și plată pentru cele rele. Aceștia vor primi toată plata pentru cele rele dincolo. Deci o categorie de oameni care au făcut și bine și rău, dar primesc plata pentru bine aici și plata pentru rău toată dincolo. În această categorie este bogatul nemilosiv de astăzi. Este o a doua categorie de oameni care primesc aici plata pentru relele lor, indiferent cât de multe sau puține sunt. Nouă ni se par că sunt puține, dar suferința lor ni se pare a fi mare. Și ne spune Sfântul Ioan că dacă suferința lor este mare, înseamnă că își primesc toată plata lor pentru faptele rele aici. Și dincolo vor primi plata pentru faptele lor bune. Care sunt, spune, mai fericiți? Cei care își primesc plata aici sau cei care își primesc plata dincolo? Desigur, cei care își primesc plata dincolo, pentru că acolo vorbim de veșnicie. Aici vorbim de o viață trecătoare. Și mai spune Sfântul Ioan că este o a treia categorie care, ca toți oamenii, făcând și fapte bune și fapte rele, vor primi parte de răsplată aici și parte de răsplată dincolo. Și aceia, spune, sunt la mijloc, sunt mai fericiți decât cei care vor primi toată plata dincolo a răului, de exemplu, dar mai puțin fericiți decât cei care vor primi toată plata pentru cele bune dincolo. Situația săracului este vrednică de milă. Și noi știm ce este mila, pentru că avem și noi nevoie de ea uneori, dar și pentru că ne este solicitată deseori de semenii noștri. Întâlnim oameni care au nevoie de mila noastră. Săraci, suferinți, bolnavi, neputincioși și așa mai departe. De aceea, tema, dacă vreți, centrală a pildei este mila. Bogatul și-a fi răscumpărat foarte mult din relele sale dacă era milostiv față de sărac. Dar nu numai că n-a fost milostiv, nu-i păsa de el. Și spune tot Sfântul Ioan Gură de Aur, ca să accentueze cât de mare era nepăsarea bogatului, zice, uitați cum spune Domnul Hristos, că săracul nu era undeva pe drum, la o răscruce, ci era în poarta lui, tocmai pentru ca să arate că bogatul îl vedea în fiecare zi, îl vedea în fiecare zi, dar nu-i păsa de el. Și în felul acesta își agonisește, cum spunem, plata pentru nepăsarea lui. În poruncile Mântuitorului Hristos, la care suntem chemați să luăm aminte, ni se spune că toată viața și toate poruncile și toți prorocii se recapitulează în cele două. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Acesta fiind adevărul. Dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele și arată în a fi deschis, în a-i spăsa de el, în a lua în seamă. Pe Dumnezeu, iată, îl luăm în seamă. Pe aproapele nostru nu îl luăm în seamă de fiecare dată. Dar bunul Dumnezeu ne va răsplăti la judecată, cum ne spune Domnul Hristos, în funcție de cum ne-am comportat noi față de semenii noștri. Avem imaginea judecății din urmă la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei și acolo ne arată că vom fi împărțiți în două cete, unii binecuvântați și alții blestemați, în funcție de cum ne-am comportat noi față de cei neputincioși, lipsiți și slabi, față de bolnavi, de săraci, de străini, de goi, de dezbrăcați, de cei aflați în închisori și așa mai departe. Sensibilitatea aceasta este așadar esențială, pentru că îi arătăm lui Dumnezeu cât ne pasă de semenii noștri. Și mai mult decât atât, cât arătăm în această solidaritatea noastră față de semenii noștri aflați în neputință, că suntem frați, adică fii aceluiași Dumnezeu. Zilele acestea, cu binecuvântarea Părintelui Stareț, am lucrat aici cu o echipă de colegi, de profesori de la București, la traducerea psalmilor, o ediție bilingvă cu textul original lângă ea. Și am tot întâlnit cuvântul, expresia epito afto, adică, care se traduce foarte greu în limba română, dar care înseamnă tocmai lucrul acesta, oamenii să fie la oaltă, oamenii să fie împreună, oamenii să se adune în același loc. Dar adunarea în același loc, iată cum ne adunăm noi la biserică, nu este suficientă să se întâmple numai fizic, așa cum suntem noi adunați aici, ci trebuie să se întâmple și la nivelul sufletului, cum spunem, în inima noastră. Trebuie atunci când suntem în biserică, avem iată conștiința că suntem împreună cu ceilalți, la oaltă în fața lui Dumnezeu din punct de vedere fizic, dar trebuie să ne deschidem și inima ca să ne unim toți în fața lui Dumnezeu și să fim toți într-o inimă în fața lui Dumnezeu, așa cum încercăm să fim într-un glas, cântând toți la oaltă. Ce înseamnă să fim într-o inimă în fața lui Dumnezeu? Înseamnă să-L simți pe Cel de lângă tine, să nu fii nepăsător. Dacă tu ești cel slab, cel neputincios, cel căzut, să te gândești că poate lângă tine este cineva mai puternic, este cineva mai bun și că rugăciunea lui te va ajuta și pe tine. Dacă tu te simți mai bun, mai bine, mai puternic, mai dăruit de Dumnezeu, mai binecuvântat, trebuie să iei seama la cel de lângă tine, care poate e mai slab, sau poate e străin, sau poate e într-o cădere, sau poate e într-o tristețe, sau poate este într-un mare impas, într-o mare încurcătură, într-o mare greutate și așa mai departe. Și atunci să uiți de tine și să îmbrățișezi milostiv, cu milă, neputințele lui, pe celălalt. Tare se bucură Dumnezeu când venim la biserică, nu rămânem singuri, fiecare închis în ale sale, ci ne deschidem spre ceilalți. Și în felul acesta, ne arătăm dragostea, ne arătăm mila atunci cât este nevoie, lucru care tare îl bucură pe Dumnezeu. Iată, noi preoți în altar, suntem un sobor frumos, cu un protos, astăzi Părintele Stareț, care săvârșește dumnezeiasca liturghie. Toți rostim aceleași rugăciuni. Deci nu este un singur preot care se roagă, ci sunt 12, 14 care se roagă. Poate să se întâmple lucrul acesta, fiecare să o facă în sine, în același timp, sau unul un pic mai înainte, în taină, desigur, și unul mai încolo, dar poate să se întâmple ca în rugăciune să ne întâlnim toți în același glas și cu aceeași inimă, cum se spune. Și atunci este plăcut lui Dumnezeu că vede dorința noastră de a fi împreună și cel care se simte slab să se nădăjduiască în ajutorul celui de lângă el. Și să facem în felul acesta exercițiu solidarității și dragostei de oameni și în acest fel. Nu este suficient așadar să ne vedem uniți la un loc din punct de vedere fizic. Iată și noi preoți, ce frumos! Dar nu este deloc ușor să ne unim în același timp, într-un glas și într-o inimă. Și înmulțim rugăciunea celui dintâi dintre noi de 10 ori de 12 ori. Și dacă se face un pic mai încolo sau un pic mai încolo, este tot unită, dar nu este atât de unită cât dacă ar fi în același timp. Pentru că bunul Dumnezeu ar vedea că noi chiar dorim să fim la oaltă, nu să fim singuri. Lucrul acesta, sigur, îl spunem noi pentru cei din biserică, pentru că ne pasă de cuvântul bunului Dumnezeu, îl luăm în seamă, ne pasă de Dumnezeu, dar sigur este cerut, el este cerut pentru toată omenirea. Și când mergem afară din biserică, Dumnezeu ne cere să ne pese de cei de lângă noi, de cel de la poarta noastră, de vecinul nostru, de fratele nostru, de fratele nostru după trup. Nu este cu putință ca fratele nostru după trup să sufere, chiar dacă este la distanță, iar eu să fiu nepăsător în starea mea de bine, ci să fiu atent la el. Eu am trăit vremea, fiind între cei mai în vârstă de aici, când în satul nostru lumea era foarte atentă la cei neputincioși. Nu se îngrijea nici statul, nu se îngrijeau nici asociațiile așa de asistență socială, ci toți neputincioșii satului erau în grija vecinilor. Era o bătrână care nu se mai putea gospodări, era rușine ca vecinul să nu-i aibă de grijă. Era un om care moștenea păcatele părinților și era mai neputincios, așa, tot satul hrănea. Când venea la tine, îi dădeai tu mâncare, când se ducea la celălalt, îi dădea celălalt. Când îl vedeai dezbrăcat, îi dădeai îmbrăcăminte. Când îl vedeai descălțat, îi dădeai încălțări. Să trăia acest duh de solidaritate și de iubire de oameni pe care ne-l cere bunul Dumnezeu. Acum am avansat foarte mult în organizare și mi se pare că instituțiile ar trebui să poarte de grijă. Numai că la judecata lui Dumnezeu, Dumnezeu ne va întreba dacă l-am văzut pe cel din poarta noastră suferind. Dacă ne-am complăcut cu starea noastră de bine și pe el nu l-am văzut, vom avea soarta, iată, bogatului nemiloștiv. Un lucru aș vrea să mai spun legat de apostolul care s-a citit astăzi din Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel, care se leagă foarte mult de Evanghelia de astăzi. Și anume, în Evanghelia avem un sărac care nu e sărac de bunăvoie și nu ne spune Evanghelia, dar ne lasă să înțelegem că este un sărac năpăstuit al sorții. Suferă așadar pentru că așa au fost condițiile vieții lui. Nu știm de ce motive, dar e sărac. Este ca un răstignit. Poartă o cruce. Nu de bunăvoie, dar poartă cruce, care se va dovedi izbăvitoare. Mântuitorul Hristos, venind pe pământ, ne arată că soluția, calea de a trăi plăcut în fața lui Dumnezeu aici, dar și de a dobândi viața de dincolo, este nu numai să nu fugim de cruce, de suferință, de necaz, de boală, ci să le îmbrățișăm. Și lucrul acesta se întâmplă cu el însuși, pentru că este urât, bazocorit de semenii săi, de compatrioții săi și în cele din urmă omorât, răstignit. Dar se va întâmpla și cu ucenicii săi. Ucenicii săi și primii creștini și ei vor avea aceeași soartă. Vor fi bazocoriți, prigoniți și în cele din urmă omorâți. Primele trei veacuri din istoria bisericii sunt cunoscute ca veacuri în care avem ploaie de martiri. Creștinii sunt omorâți, urmând calea crucii, datorită zmintelii pe care o produce Evanghelia în lume. Oamenii mai mari de atunci, puternici lumii, împăratul Romei, nu acceptă credința în Hristos și se ridică împotriva ei și împotriva credincioșilor și îi omoară, pur și simplu. Și ei mor pentru Hristos, unii de bunăvoie. Nu dau înapoi. Sunt unii care cad puțin, dar nu dau înapoi. Știind că prin moarte, prin martiriu, vor dobândi plata păcatelor și răsplata veșnică pentru dragostea lor față de Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel, în Apostolul de astăzi, ne spune că el n-ar vrea să se laude cu nimic altceva decât cu crucea lui Hristos. Și ne spune în continuare ce înseamnă lucrul acesta. Prin care cruce, lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că eu nu mă bucur de cele ale lumii, de darurile, de bunătățile, de frumusețile, de bogăția lumii, ci mă răstignesc față de lume. Lumea aceasta, pentru lumea aceasta, eu sunt ca un răstignit care nu beneficiază de niciuna din bunătățile acestei lumi. Și acest lucru de bunăvoie. După ce se termină perioada celor trei veacuri de martiriu, când creștinii suferă sub presiunea istoriei, cum se spune, și lumea devine prietenoasă față de biserică și de creștini, îi primește pe creștini în mijloc, mai mult decât atât le dă și anumite privilegii și un confort material, în același timp avem o categorie de creștini care pleacă din această lume prietenoasă în pustie. În pustie unde nu erau nici cele mai elementare condiții pentru supraviețuire, preferând așadar suferința de bunăvoie, crucea de bunăvoie, lipsurile de bunăvoie. Și urmând în felul acesta îndemnul Mântuitorului Hristos, rostit în cuvinte, dar și arătat în propria sa viață. Și martiriu va continua și vom avea martiri până astăzi, în toate epocile istoriei. S-a și spus că în veacul al XX-lea au fost mai mulți martiri decât în primele trei veacuri creștine. Dar și retragerea din lume, lepădarea de bunăvoie din lume, va continua. Nu numai veacurile acelea de înflorire a monahismului anahoretic, a pusnicilor, secolul 4, 5, 6, ci și în continuare, până astăzi, avem între noi creștini care se leapădă de bunăvoie de lume, de bucuria lumii, de bunătățile lumii și de cele mai îndreptățite, dacă vreți, daruri ale acestei lumi, familia, casa, prietenii și toate celelalte. Și iată, noi suntem într-o mănăstire. În mănăstire trăiesc creștini care s-au lepădat de această lume, care își asumă sărăcia de bunăvoie. Nu erau lipsiți, nu se comparau cu săracul din Evanghelie, dar și-au asumat sărăcia și gestionează darurile lui Dumnezeu mai curând în beneficiu celorlalți. prin ospitalitate, prin ajutorare, prin solidaritate, dând și limitându-se la strictul necesar, la o chiliuță, la o rasă, la o pereche de încălțăminte. Punând în felul acesta, în practică, cuvântul Mântuitorului Hristos și porunca Bunului Dumnezeu și ajutându-le pe noi toți să înțelegem că viața comodă, confortabilă, chiar dacă nu așa plină de bogății, este un foarte mare risc. Și riscul constă în aceea că omul în bună stare uită de Dumnezeu, uită de viața de dincolo, uită că viața aceasta este trecătoare și se neacă într-un fel anume în această lume strimtă. Se va trezi la judecată când va primi, iată, un verdict asemenea bogatului nemilostiv. Noi trăim vremuri de bunăstare, trebuie să recunoaștem. Deci vremuri de bunăstare cum n-am mai trăit. Vor fi printre noi și oameni lipsiți, dar în mare parte în România trăim vremuri de bunăstare. Trebuie să fim foarte atenți. Părinții ne îndeamnă că atunci când este bine să te alarmezi că nu cumva te-a uitat Bunul Dumnezeu. Pentru că, iată, primind numai pe cele bune aici, îți deschizi o judecată dureroasă și un verdict dureros pentru viața de dincolo. Noi ca neam trăim bine, dar în vecinătatea noastră, și dumneavoastră sunteți aici mai în vecinătate, sunt neamuri care sunt, iată, în război, în lipsuri, în primejdii, în necazuri. Ar trebui, și slavă Domnului că s-a arătat în multe feluri lucrul ăsta, să fim foarte sensibili la aceste necazuri ale vecinilor. Ne-a deschis Dumnezeu, trăim timpuri în care au căzut granițele. Au căzut granițele și fizic, dar au căzut granițele și moral, să spunem așa, încât tot ce se întâmplă în toată lumea, aflăm instant aproape. De toate războaiele, de toate cataclismele, de foamete, de pandemii și de toate celelalte. Toate lucrurile acestea ar trebui să ne sensibilizeze, să le luăm în seamă, să crească noi mila față de ceilalți și atitudinea noastră de solidaritate cu ei. Sfântul Evanghelist Luca, mai mult ca ceilalți, așa rândui Dumnezeu, ca fiecare evanghelist să pună anumite accente, Sfântul Evanghelist Luca vorbește mai mult ca ceilalți evangheliști despre milă. Atât de mult încât spune că mila ne aseamănă cu Dumnezeu. Că cine e milostiv este asemenea lui Dumnezeu. Atunci când Sfântul Evanghelist Matei spune să iubim pe vrăjmași pentru a fi desăvârșiți ca Dumnezeu, fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru desăvârșit este, Sfântul Luca spune, fiți milostivi, precum Tatăl vostru milostiv este. Mila, așadar, ne aseamănă cu Dumnezeu. Și dacă ne aseamănă cu Dumnezeu, ne așează pe calea care ne deschide raiul, cum spunem. Mila este poarta raiului. Mila care e în egală măsură să se manifeste în gesturi, în atitudini, dar mai ales în mișcarea inimii. Și omul care este cuprins de bunăstare se împietrește și nu mai are milă. Nu spunem noi în popor că bogatul nu crede săracului. Păi de asta nu crede săracului, pentru că el nu se poate așeza în postura celuilalt. nu înțelege ceea ce e sărăcie. El crede că toată lumea este în starea în care se află el. Atenție mare așadar la agoniseli, atenție mare la orice confort. Pentru că același Sfântul Evanghelist Luca, vorbind despre bogați și săraci, ne mai oferă o pereche, un binom, cum spunem, drepți și păcătoși. Și îi osândește pe cei drepți, care se credeau drepți, și îi îndreaptă, îi îndreptățește pe cei păcătoși. Lucru pe care îl face bunul Dumnezeu. Pentru că în ochii multora, agonisirea de fapte bune, să spunem, este o bogăție. Este o bogăție. Este o bogăție materială, așadar, dar este și o bogăție în duh, nematerială. De aceea spune Mântuitorul Hristos, nu-i fericește pe cei bogați în duh, ci îi fericește pe cei săraci în duh, săraci cu duhul. Că aceia nu-și îmbogățesc conștiința cu faptele bune, nu-și numără faptele lor bune, ci dimpotrivă le ignoră și își numără numai neputințele și faptele lor rele. Nu întâmplător, Evanghelia de astăzi este legată și de Sâmbăta Morților. Pentru că atunci când facem pomenirea celor morți, celor adormiți dintre noi, ne apropiem și noi de gândul morții și ne apropiem de gândul judecății și ne apropiem de gândul ce va fi cu noi după moarte. De aceea ne pune în fața ochilor Mântuitorul Hristos această Evanghelie, chemându-ne să reflectăm și să ne conformăm viața noastră în funcție de această perspectivă. Deci cel care trăiește bine aici riscă osânda veșnică, iar cel care suferă aici, nevoit sau de bună voie, acela primește de la Dumnezeu răsplata mângâierii veșnice, cum spune Avram de săracul Lazar, că el a primit aici mângâierea, el se mângâie, iar tu te chinuiești. Închei cu cuvântul că Dumnezeu este drept. Mulți dintre noi ne zmintim. Ne zmintim de ce? Văzând că Dumnezeu, zicem noi în mintea noastră, îngăduie pe bogat să trăiască în fiecare zi cu petrecere și de asemenea pe sărac să trăiască în sărăcie toată viața lui. Și unii chiar spun, unde este Dumnezeu? Nu vede Dumnezeu? Că cela care face rău trăiește bine, se bucură de bogăție și de foarte multe ori cei care fac bine suferă în această viață. Iată răspunsul bunului Dumnezeu. Foarte limpede și fără niciun fel de dubiu. Dumnezeu este drept și va plăti. Va plăti în această viață și în viața de dincolo. Nu va rămâne dator nici pentru faptele bune, nici pentru faptele rele. Nici ale celui bun, nici ale celui rău. Toți vor primi după faptele lor de la bunul Dumnezeu. Ceea ce ne scapă multora dintre noi este că lucrurile nu se sfârșesc odată cu moartea și dreptatea lui Dumnezeu se împlinește în viața de dincolo. Amin.